Un jā, studijā jau Toms Bricis. Labrīt.
Labrīt.
Ziema turpinās.
Turpinās, jā.
Šodien sagaidāms sniegs, diezgan biezās lānī, cik noprotams pēc prognozēm, un arī nedēļas nogal tāda pati balta.
Jā, diezgan, tā varētu teikt, jā, nav daudz ko piebilst. Viena lieta gan ir, ka nevienam nemanot visai slepeni, ir viena pilsēta Latvijā, kur pēc meteoroloģiskās informācijas ir atnācis pavasaris. Tev ir versijas, ka tā par pilsētu varētu būt?
Ventspils.
Jā, uzreiz precīzi. Nebija pārāk grūti. Tur pēdējās trīs diennakts vidējā gaisa temperatūra ir arī smieklīgi dažas grādu desmitdaļas virs nulles, un izskatās, ka arī, lai arī turpmākās dienas saglabāsies augsts laiks, nu varētu būt, ka kādā dienā tur būs zem nulles arī vidējā temperatūra, bet nu, kopumā var gandrīz teikt, jā, trīs dienas, un tā tendence ir kāpt uz augšu, ka Ventspilī pavasaris ir iestājies. Vienīgā atšķirība, ka, protams, tur ir tā meteoroloģiskā stacija, kas atrodas uz mola, iekšā jūrā Bākā varētu būt, ka uzreizējs kāpām pavasaris nav ticis. Tāda iespējamība ir, man tur nav tālāk datu par pilsētas centru, visticamāk, tur ir nedaudz vēsāks. Bet jā, tātad, ja šodien no rīta vēl snieg tikai Latgalē, Zemgalē, Rīgā pavisam neliels sniedziņš, tad, protams, dienas gaitā snikšana lielākajā valsts daļā pastiprināsies, īpaši dienas vidū un pēcpusdienā valsts centrālā daļa Zemgala, Rīgas apkārtne Vidzeme, arī, protams, Latgalē visu dienu diezgan stipri sniks. Izņēmums ir Kurzeme, kur tikai vietām pavisam nedaudz, un visticamāk arī tāpat Ventspils kolkas apkārtne iztiks pilnībā bez sniega. Un, ja runājam par nedēļas nogalu, tad, protams, augstums ir atslēgas vārds, un jāsaka, ka ne tikai parasts augstums, bet rekorda augstums. Visticamāk, naktī uz svētdienu tiks pārspēt atkal augstuma rekordi. Ja salīdzina ar pēdējiem gadiem, tad tik augsts pavisam noteikti nav bijis nu, aprīlī pēdējos, lai arī 10. 9. Gada ziem, 11. Gada ziem bija pietiekami bargas, aprīļos nebija augstāks par mīnus 5, mīnus 7 grādiem. Un tagad izskatās, ka temperatūra mums būs krietni zem mīnus 10 grādu atzīmes naktī uz svētdienu visaugstākais būs. Bet tā tad prognoze nedēļas nogalē, ja šonakt sniegs palēnām atkāpsies uz austrumiem, vairs tikai Vidzemē Latgalē nedaudz sniks un temperatūra mīnus 1, mīnus 6 grādi. Rītdien jau būs lielākoties saulaina, lai arī būs pa kādam mākonim būtiski nokrišņi nebūs un diezgan silts plus 1, plus 6 grādi. Nu, un tad nakts uz svētdienu būs ar nelielu mākoņu daudzumu bez nokrišņiem un lēnu vēju, tad līdz ar to temperatūra ļoti strauji pazemināsies, mīnus 6, mīnus 11 grādu valsts lielākajā daļā, bet Vidzemē un arī dzen Latgales ziemeļdaļā un Zemgales austrumos vietām līdz pat mīnus 13, mīnus 16 grādiem un vietām veidosies arī migla un sarma, bet svētdiena arī saulaina silta, līdzīgi kā sestdiena plus 1, plus 7 grādi, vienīgi pēcpusdienā no rietu sāks tuvoties nokrišņu zonu un atkal gaidāms pēcpusdienās svētdien Kurzemē un pievakarē arī valsts centrālajā daļā slapš sniegs un sniegs.
Bet tas pavasars tad paliks tikai Ventspilī, jeb ir plāns, ka varētu kaut kur pārvietoties vairāk arī uz citām teritorijām?
Visu šo nedēļu jau ir tas termiņš, kas pagaidām nemainās, ir 10. 12. aprīlis, kad tad, nu, visticamāk, 10. Varētu būt Kurzeme un vēlāk arī pārējā valsts, ka tad beidzot tiešām ir straujas pārmaiņas. Tas ir arī laiks, ko Latvijas vides ģeoloģijas meteoroloģijas centrs ir noteicis kā termiņu, kad Kurzemes un Zemgales upēm ir jāsāk atbrīvoties no ledus, jo tik ilgi nevar, tas ir par ilgu, jo es arī zinu ļaudis, kuriem šajā laikā bija jābrauc pirmajā sezonas laivbraucienā, bet tas nav iespējams, jo upes vienkārši to vēl neļauj. Un visticamāk ceturtdien, piektdien, pirmo reizi šogad Latvijā, tad arī būs gaisa temperatūra virs plus 10 grādu atzīmes. Tā kā, nu jācer, jo ja nebūs tagad, es arī vairs neticēšu, ka būs kādreiz vispār.
Es tikai gribēju precizēt, ko tavā izpratnē nozīmē straujas pārmaiņas.
Straujas pārmaiņas nozīmē to, ka sniega sega vairs nepieaugs. Nu, es pieļauju, ka mēnešu otrajā pusē arī būs reizes, kad sniegs, bet tā kā būs pietiekami silts uzsniegu un jau pēc pāris stundām vai nākamajā dienā jau ir nokusis vairāk nekā uzsnidzis. Noteikti tā tad sāk iet ledus un sākas mums palu sezona. Nu, diemžēl arī ne tikai Liepājas pusē, bet arī citur sākas kūles dedzināšanas sezona un gaisa temperatūra tā tad dienās vairs nav nekāds brīnums, ja ir plus 10, plus 15 grādu. Tas ir straujas pārmaiņas, kuras tad ceram sagaidīt nākamās nedēļas otrajā pusē.
Tātad, ja visas prognozes piepildās, tad nākamnedēļ visā Latvijas teritorijā varētu būt pavasaris.
Jā, jā, jā. Turklāt izskatās, ka nu, iepriekš bija prognozes vienīgi tas, ka tāds sauss būs. Tagad izskatās, ka ar diezgan tādu mitru un ik pa laikam lietainu laiku, kas noteikti nerunā par labu tiem cilvēkiem, kas dzīvo Pļaviņās, Jēkabpilī un citur Ogrē arī tur, kur pali ir, jo pali būs šogad, jebkurā gadījumā diezgan liela un ja vēl tiešām pavasars nāk. Strauji un ar nokrišņiem, tad nu, situācija paliek arvien draudīgāk. Tā kā es domāju, ka tie cilvēki, kas tur dzīvo, jau labi zina, ka nākamnedēļ, kad kļūs siltāks, būs īpaši vērīgi jāklausās rādio un jāsako līdz jaunākajai informācijai par to, kad situācija var kļūt kritiska.
Bet viss jau var arī mainīties.
Protams, protams, bet es ar ka nē.
Paldies Tomam Bricim par optimismu pilno laika prognozi.